Äripäevaraadio.
Sisuturundussaade.
Alustava ettevõtja A ja O.
Tere, head Äripäevaraadio kuulajad! Alanud on saade Alustava ettevõtja A ja O, kus me käsitleme erinevaid teemasid, mis võiks alustavat ettevõtjat aidata ja aidata äri kasvatada. Ja tänaseks teemaks on meil värbamine. Me räägime, kuidas leida meeskonda õigeid inimesi. Ja sel puhul on meil saatesse külla tulnud Siivi Online'i turundusjuht Karla Oder. Tere, Karla!
Tere!
Ja ka Siivi Online'i värbamise projektijuht Mari Männiste. Tere, Mari!
Tervist!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Alustuseks räägime õige, mis üldse hetkel teie vaatest ja teie kogemuste põhjal tööjõud turul toimub?
No, ütleme nii, et tööturul on väga raske seis, töökuulutuste arv aina kasvab, aga samal ajal kandidaatid arv järgi ei tule, et kandidaat on raske leida, jämedam ots on kandidaatide käest täna ja et endale töötaja leida peab palju rohkem vaeva nägema kui kunagi varem. Ja noh, kui me vaatame üldiselt seda uuringut, mis me just tegime, siis tegelikult kõige raskem on ehituse kinnisvarasektoris, finantsis, IT-s ja tootmise ja töötlemise sektoris ja noh, kindlasti ka teatud teenindava valdkonna sektorid.
Kui te kasutajate arvu portaalil vaatate, kuidas need numbrid muutunud on?
Tegelikult on nii, et kasutajate arv ei ole muutunud, et kandidaadid või siis tööotsijad käivad endiselt töökuulutuse piilumas, aga kui me küsisime nende käest, et miks te ei kandideeri, siis see vastus oli see, et nad ei leia endale sobivaid tööpakkumisi ja see põhimõtteliselt peegeldas siis seda, et tööandjate poolsed nõudmised on väga kõrged ja nad ei ole valmis tänasel sellisel heitlikul turul kandideerima, sest nad kardavad, mis tulevik toob, neil on hirm, et võib-olla ettevõtted ei kuva kõike nii nagu tegelikult on seal ettevõttes sees ja see tegelikult pärsib kandidaatide arvu.
Kas siin võib olla oma osa ka töö tegemise muutumises samamoodi, et hübriidtööaeg on meil, piirid on valla, töötaja võib teha tööd kus iganes, võib olla nii?
Ja kindlasti. Et kui me küsisime ka seda, et noh, et mis siis motiveerib kandidaate või tööotsijaid, siis noh, palk mõistagi on number üks alati, aga sealt järgi tulebki paindlik töökorraldus ja selline, et kandidaadid või tööotsijad tahavad väga sellist kaugtööd ja kui ettevõtte tegelikult seda ei paku või need kaugtöötingimused ei ole päris need, mida nad otsivad, siis nad ei näe põhjust, miks nad peaksid praegust töökohta vahetama. Et nad on väga rahul oma praegustel töökohtadel. Nii et tasub Eesti tööandjaid kiita isegi võib-olla selle eest.
Kas see mängib ka rolli, kui näiteks töökoht asub Tartumaal, ise elatakse Harjumaal?
Oleneb jällegi tööpakkumisest, aga eks me näeme, et see kaugtöö võimaldamine on tegelikult pannud nagu liikuma kandidaate rohkem, et Tartus saavad inimesed Tallinna ettevõtete heaks tööd teha küll. Et Mari võib-olla siin kohal oskab täiendada enda värbamisprojektide osas, et kas on mingit sellist küsimusi kandidaatide poolt tulnud.
Ja kandidaatid päris palju küsivad seda, et kaugtöö kohta on tulnud turule ka selliseid toredaid ettevõtteid, kes juba kohe räägivad, et meil ei ole oluline, kus inimene elab, et võib-olla peab samas ajavööndis olema Eestiga või sarnases ajavööndis, aga kandidaatide poolt on praegu see surve kindlasti tugevam, et väga palju küsitakse selle kohta, et just nendel ametikohtadel, kus siis päriselt ka ei ole see asukoht oluline, aga kahjuks on ka ettevõtteid, kes ikkagi tahavad veel, et inimesed ikka kontoris käiksid, et see on selline paratamatus.
Ja oleneb ka ettevõtte profiilist väga palju. Mm-hmm. Aga asume asja kallale. Mille põhjal võiks alustav ettevõtja kõigepealt üldse aru saada, et tal on lisatööjõudu vaja ja mis variandid seal mängus on?
Ma kõigepealt ütleks seda, et ettevõtte peaks üldse kaardistama ära, et mis on tema plaan, mis on ühe ettevõtte selline 2 aasta plaan, 5 aasta plaan, kuhu ta tahab jõuda nagu, et ja kas tal on üldse töötajaid vaja, et võib-olla on tal selleks kasvuks vaja sisse osta teenust ja inimesed ei olegi olulised, aga kui on näha, et on ikkagi inimressurssi vaja, siis tuleks kaardistada ära, et mis on need rollid, mis on need ülesanded, mis tuleb ära katta inimestega ja sealt aru saada siis, et kui palju neid inimesi on vaja. Et kindlasti tuleks vaadata pikemalt ette, sest värbamine ise on pikk protsess, ei ole selline, et mul täna avastan, et mul on vaja nüüd arendajat ja siis hakkad nagu, ta tuleb sulle kohe, et ei tule.
Kaua keskuselt võiks arvestada aega selleks?
2-3 kuud kindlasti, et olenevalt profiilist, et kui on tehnilisemad, keerulisemad profiilid, võib isegi kauem arvestada, aga noh, piltlikult öeldes, et sellest hetkest, kui sa paned kuulutuse ülesse, inimese leidmiseni võtab sul, kes sul pärast tööle hakkab, on miinimum 2 kuud, et kuu aega tavaliselt on see kuulutuse periood, kuu aega on see selline inimese ette teatamisperiood, et üldse töökohta saaks vahetada. Ja siis seal võib see loomulik venimine ka veel tekkida, et selline 2-3 kuud on kindlasti nagu miinimum.
Ma võib-olla siin kohal täiendaksin ka seda, et tuleb olla valmis investeerima lisaks ajale ka rahalisi tegelikult ressursse, et see värbamine on läinud kallimaks, kui ta oli 2 aastat tagasi, et tuleb kindlasti arvestada. Kuna nõudlus on suur ja töötajad otsitakse palju, siis see tegelikult omakorda tõstab siis sellist töötaja otsimise hinda ka.
Nii, siis esimene samm on see, et kaardistama hetke olukord, mõtle läbi, mis faasis ettevõte on ja mis faasis ollakse lähitulevikus. Mis edasi?
No kui sul on selline meeskond ja oskused kaardistatud, siis läks ikkagi väga täpselt ka paika panna inimeste selline, mina soovitan paika panna kas või ametijuhend, sest et mida rohkem täpsemalt sul endal on paigas ettevõttes, keda sul vaja on, seda lihtsam sul otsida. Sest et me näeme päris palju seda, et ettevõtted pöörduvad ka värbajate poole, et mul oleks vaja müügi inimest ja siis on see oskuste nimekiri on 2 lehekülge ja siis me hakkame maha tõmbama, et mis tegelikult on olulised asjad ja mis ei ole olulised. Et väga täpselt tuleks see paika panna. Mis on selline inimese või selle töö seisukohalt väga-väga kriitiline, et need oskused tal peavad olema, et näiteks sul on vene klientuur, sa pead rääkima vene keelt, et see ei ole valikuline. Samas inglise keel võib-olla ei ole oluline, et siis sa tead, et see ongi selline, et see taustateadmisel oleks tore, aga see ei lähe sul sinna kuskile ülesannetesse või kriteeriumitesse, et mis inimesel peavad olema, et hästi täpselt need paika panna.
Ja ma lisaksin, et selline sõnumi täpsus ja üleskutse on hästi oluline tänapäeval, et mida rohkem sa nõudmiseid paned, seda suurema tõenäosusega sa peletad kandidaat eemale, et mõtle nagu läbi, et kas tõesti seda on vaja, kui seda ei ole vaja, siin on võimalik läbi rääkida sellise nagu nõudmise osas, siis tegelikult viskada töökulutusest välja, et ära üldse puuduta seda, et saate pärast vestluse ajal arutada, et okei, et kas siis saame kuidagi läbi rääkida selle punkti või mitte.
Samas peab ta olema piisvalt täpne, et see huvi tekitada.
Ja, täpselt. Et päris nagu lihtsalt sellist pildifailist töökuulutust ei tasu lisada, et peaks ikkagi informatiivne olema, et ajakulu lihtsalt on väiksem, et vähem küsimusi, mis tähendab seda, et on nagu lihtsam värvata.
Ja ma lisaks ka seda, et kui sul on hästi paika pandud see, et kes, mis on need oskused, siis tuleks ka läbi mõelda, et milline inimene üldse sobib sinu meeskonda. Et kui sa oled ühe mehe firma, eks ju, siis sa tead, kes olen mina, milline inimene sobib minu kõrval üldse töötama. Et võib-olla sa oled oma olemuselt selline inimene, kellele on vaja juurde hästi sellest detailidele orienteeritud inimest, võib-olla sa otsid loome inimest, et hästi läbi mõelda ka olemuselt, et isiksuselt millised on need inimesed, millist meeskonda sa tahad üles ehitada. Et puhtalt ainult oskustega ka me nüüd inimesi ei leia, et ja mis on see ettevõtte kuvand, milline sa ise tahaksid, et sinu ettevõtte üldse välja paistaks, et sest et noh, lähtuvalt sellest, milline on sinu ettevõtte kuvand, selliseid inimesi ka ta tõmbab ligi, et see tuleks ka kindlasti nagu läbi mõelda, et kuidas üldse oma ettevõtted nagu turundada, et kindlasti Karla oskab nagu rohkem rääkida sellest.
Ja, et siin kohal kindlasti tasuks ära mainida, et kui oled alustav ettevõtja, siis tee ennast nähtavaks, et kõik see, mida sa nagu elad ja hingad, et näita seda väljapoole ka, sotsiaalmeediaprofiilid, kodulehed, et täna tööturul kandidaadid kindlasti lähevad esimese asjana, vaatavad kohe sotsiaalmeediaprofiile, kodulehte, et mis seal toimub ja tegelikult, noh, olge maus, nad vaatavad äriregistris seda kasumit ja käivad ka, eks ole, et ja keskmist palka, et kindlasti selline tööotsi on nagu rohkem haritud ja tahab rohkem sisendit saada täna.
Eelmise teema juurde tagasi tulles, siis mina olen seda ka kuulnud, et kui tõesti on tegemist ühe mehe ettevõttega, et siis otsi endale juurde inimene, kes ei oleks liiga sinu sarnane. Töötajad täiendaks teine teist.
Ja selleks on täitsa olemaski igasuguseid isiksuse teste ja selliseid ka ettevõtte, nagu meeskonna teste, et sa teed näiteks nagu ise enda kohta testi ära, et milline sina oled ja siis sa saad teada, millised inimesed sinu meeskonda võiks sobida. Et on selliseid lähenemisi ka, aga eks sellise esimese inimese leidmine kindlasti on kõige keerulisem, kui sa oled ühe mehe ettevõtte, et siis see on ikkagi puhtalt selline usalduse ja isiksuse teema, et mitte ainult oskused.
Aga läheme siit edasi. Milliste mitterahaliste kuludega peaks ettevõtja arvestama töötajat otsides?
Aeg.
No, aeg on
aga aeg on raha. Et selles mõttes me jõuame ikkagi sinna, et on kulu. Et sa võid nagu mõelda sellele, et kõik see aeg, millal sa värbad, võiks samal ajal keegi ju tööd teha, et see on ju tegemata töö. Et selles mõttes, et aeg on kõige suurem kulu, mis nagu sul tekib.
Ja lisaks sellele, et see nagu värbamisprotsess, sa pead selle kogu protsessi enda jaoks selgeks ka tegema, et kus ma värban, kellega ma värban, ehk siis see eeltöö ka, mis tegelikult eelneb sellele värbamisele, see on päris suur, et see on ikkagi ajamahukas tükk.
Aga mis tuleb enne kuulutuse ülespanekut kõik läbi mõelda?
Ma ütleks siin kohal seda, et tuleks ka läbi mõelda see, et mida sa üldse pakud inimesele, et ei saa mõelda niimoodi, et paneme kuulutuse üles ja siis inimesed kandideerivad ja siis vaatame, kuidas me nüüd selle palgaga teeme, kuidas me boonustega teeme, kuidas me üldse hakkama saame. Et tegelikult läks väga täpselt läbi mõelda, et me teame seda, mis me tahame, me teame seda, millist inimest me otsime, aga mis me ise pakume, et mis on see, miks inimene tahab üldse meie juures töötada, et kas ongi see, et me oleme alustav ettevõte, meil on põnev toode, põnev teenus, et väga täpselt läbi mõelda see, et mis on see, mis sina pakud ja ka see palganumber nagu väga täpselt paika panna, et see ei pea nüüd olema kivisse raiutud, et seal võib see painlikus olla, aga see ettevõtja nad tead tegelikult, palju sa palka saad maksta, et see ei ole nagu selline tapu teema.
Ja ma lisaks siia veel selle turundajana võib-olla, et mõtle läbi, millistes kanalites ma seda kuulutust hakkan levitama ka, eks? Et kes on minu sihtgrupp, kas ma otsin nooremaid inimesi, vanemaid inimesi, kas ma otsin mehi või naisi, et see ei ole küll ilus niimoodi liigitada, aga tegelikult sa peaksid enda jaoks sellise sihtgruppi paika panema, okay, keda mul ikkagi siis vaja on ja kus tema liigub ja seal nendes kanalites vastavalt siis hakkab kuulutust levitama hakkama.
Aga nimetage ka erinevaid kanaleid, kus võiks kuulutus üleval olla?
No kindlasti tööportaalis, eks ole, et see on, vaieldamatult tegelikult täna on number üks kanal, kus inimesed tööd otsivad, sest see ju tegelikult viib kokku orgaanilisel teel tööotsijad ja tööandjad, et see on alati number üks tavaliselt. Aga tänapäeval on kindlasti sotsiaalmeediakanalid, igasugused sotsiaalmeediakanalid, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok isegi juba, et need kanalid on väga olulised, Google, et Google'i kaudu leiab häid kandidaate. Ja miks mitte ka mingisugused foorumid või gruppid, kus sa tead, et sinu nii-öelda siis sihtgrupp liigub.
Palga juurde tagasi tulles, kas see peaks olema kuulutusel kirjas, mis on teie seisukoht siin?
Jah.
Ja mina võin omalt poolt täiendada, et me tegime just sellise ülevaatliku keskmise analüüsi ja tegelikult keskmiselt toob siis 22% rohkem kandidaate, kui sa paned avaliku palga oma töökuulutusele juurde. Ja mis me oma tööportaalis näeme, et täna teevad seda ainult 17% tööandjatest, mis on tegelikult väga väike number.
Ja ma lisaksin just alustava ettevõtte koha pealt, et palganumber näitab usaldusväärsust. Et see on automaatselt selline nagu hea tunde tekitamine inimestes, et see on küll tundmatu ettevõtte, aga nad maksavad nii palju palka. Et see tekitab inimestes usaldusväärsust ja mitte ainult alustaval ettevõttel, ka teistel ettevõtetel. Et see kuidagi on pigem ikkagi väga tugevasti positiivne kuvand ettevõtte suhtes.
Ja see aitab vältida ka seda, et ollakse juba kolmandas voorus ja siis alles võetakse see teema ette ja selgub, et on mõlema poole aega raisatud.
Ja just, et tegelikult nagu me siin räägime mitmendat korda juba, et ajakulu on kõige suurem kulu ja kui sa tegelikult raiskad enda aega kandidaadiga, kes lõpuks ütleb sulle palga pärast ära või ütleb ei, et ma ei tule sulle tööle, siis on tema raisatud aeg, sinu raisatud aeg ja keegi sellest tegelikult ei võida lõpuks.
Kuidas teada, kui suurt palka üldse pakkuda?
Kõige parem võib-olla on vaadata näiteks tööportaalides, mida üldse teised ettevõtted pakuvad, kui on avaliku palgaga töökuulutused. Ja Statistikaameti kodulehel on ka täitsa olemas adekvaatne info, et mis ametikohtadele, mis palka on siis makstunud viimasel ajal.
Ja üleüldiselt ka vaadata, mida konkurendid teevad, et mitte ainult palgaga, vaid ka lisahüvedega, boonustega, kuidas nad enda töökuulutusi üles ehitavad, kus nad neid levitavad, et vaadake konkurentide pakkumised üle ja sealt saab päris kasuliku informatsiooni.
Kas kuulutuse poole pealt on veel midagi, mida tasuksin esile tuua?
Ma tooks turunduslikult veel esile selle tehnilise poole, et tehniliselt tuleb kõik korrektselt üles seada ja läbi testida. Et vaata, kas kandidaadi jaoks on see protsess mugav, kas on kõik aru saadav ja võib-olla siis anna kas või sõpradele tuttavatele testida, et vaata korra üle, et kuidas tundub.
Ja mina täpsustaksin ka seda, et mitte ainult kuulutuse poole pealt, vaid mõelda läbi kogu see värbamisprotsess. Et üks asi on see, et sul saab see kuulutus ilusti valmis, disainitud ja ilus ja kõik on korras. Sa paned selle üles, sul on see, mõtle läbi ka see, et kuhu need kandidaadid nagu üldse kandideerivad, mis saab edasi. Et sul võib see tore kuulutus olla sotsiaalmeedia kõik asjad, aga kui need kandidaadid ei oska kandideerida või seal puudub info või sa ei tegele nende kandidaatidega, et väga täpselt läbi mõelda, mis saab edasi ja mis on see info, mis sa annad, sest et nii kui see läheb avalikuks, inimesed hakkavad helistama, küsima sinu käest infot, et mis saab edasi, millal ma ootan tagasi side, et millal toimud intervjuud, et kõik see protsess tuleks nagu väga täpselt läbi mõelda.
Ja ma lisaks siia veel selle, et kui sa ei ole kindel, siis pöördu professionaalide poole, et olgu selleks siis meie värbajad või mõni tuttav värbaja või mõni teine värbamisagentuur, et siis kindlasti küsi nõu, et ära karda nõu küsida, et nõu küsimine ei maksa sulle väga suurt raha, aga võib oluliselt parema tulemuse tegelikult tuua lõpuks.
Mis praegu kõige tavalisem praktika on, kas pannakse siis kuulutuse lõppu kirjuta info at ja saada oma motivatsioonikiri ja CV meilile. Kuidas täna see töötab?
Oleneb ettevõttest. Suurematel ettevõtetel on tegelikult juba täitsa oma sellised maandumislehed, kuhu siis nad kutsuvad inimesi kandideerima. Kasutatakse täitsa värbamisprogramme, süsteeme erinevaid, aga väike ettevõtte jaoks on see kulukas, et nemad tihti peale kasutavad ka täitsa, kui on kuulutus üles pandud värbamisportaali, siis seda sama keskkonda, mis värbamisportaalid pakuvad. On no, ühest küljest kõige mõtekam kasutada, aga kasutatakse jah seda ka, et on pandud, et palun kandideerimiseks saada e-mail ja siis see e-mail on näiteks JPG faili peal, kus sa ei saa kopeerida, et noh, see on jälle see koht, kus mida Karla mainis, kus sa kaotad ära kandidaadid. Et sellepärast ma mainin ka, et no, kindlasti läbi mõelda ja katsetada, et kuidas see protsess võiks toimida.
Ja siis tegelikult olgem ausad, kas alati on CV-d vaja, eks? Et kui sa värbamist alustad, siis mõtle läbi, et okei, okay, et milline see positsioon või see profiil välja näeb, et kas see CV annab mulle mingit täiendavat informatsiooni või ma saaksin mingite lihtsate küsimustega näiteks selle vajaliku informatsiooni kandidaadi kohta kätte. Et alati nagu on võimalik küsida ka teises voorust CV-d, mingisugune video CV formaat, eks ole, et selline nagu, noh, et kas see CV on alati vajalik, see on küsimus, eks?
Kas mingisuguse profiiliga ettevõtete jaoks oleks mõeldav ka see, et üldse ei tehtagi avaliku konkurssi, et hakkan ise nii-öelda poachima ja otsin LinkedInist üles mingid sobiva profiiliga kandidaadid, kirjutan neile otse?
Jaa, aga tegelikult nii tehaksegi, et see on ka üks osa tänapäeva värbamisest, kus sihtotsing ja selline sourcing kandidaatide leidmine või personaalsete pakkumiste tegemine on väga populaarne, et Mari siin võib-olla täiendab mind.
Ja mina ütleks seda, et isegi need kuulutused on pigem selline toetav pool, et tegelikult enamus värbamist tänapäeval või praeguses turuolukorras käibki sihtotsinguna. Et ja see on ka mille jaoks peaks siis aega varuma, et kui sa näed, et sul ei tule neid avaldusi sisse või CV-sid, siis tuleks kindlasti tegeleda sihtotsinguga, sest et Karla täitsa alguses mainis, et inimesed ei ole aktiivsed tööturul, neid huvitab, mis toimub tööturul, nad on võib-olla valmis töökohta vahetama, aga nad aktiivselt ei otsi ise, ehk siis kuidagi tuleb nende inimesteni jõuda ja ongi selleks siis LinkedIn, erinevad ettevõtete kodulehed, vaadata läbi uurida tutvusringkonnast ja nii edasi, et selline sihtotsing on väga-väga populaarne praegu.
Ja noh, sellega tegelikult igapäevaselt ka meie värbajad CV Online'is tegelevad, et meil on kliendid, kes vajavad tööjõudu, pöörduvad meie poole ja meie värbajad põhimõtteliselt siis andmebaasidest ja sotsiaalmeediast igalt poolt, kus vähegi võimalik otsivad kandidaate ja teevad kandidaatidele personaalseid pakkumisi. Et võib-olla oled isegi saanud siin e-posti teavitusi või sellised sihtkirjasid meie värbajatelt.
Millistel juhtudel kasutada värbamisel välistabi?
Siis kui sul aega ei ole. Et kui sul päriselt ei ole aega, et sellega tegeleda, sest see on aega nõuda juba see, et sa selle kuulutuse teed, selle ülespaned, see disain, kuni reaalselt need inimestega suhtlemine, sest et praeguses turuolukorras on väga, noh, mitte ainult praeguses üldse on väga oluline kliendi selline suhe ja üldse kandidaatide suhe, sest et inimesi on Eestis vähe, mis tähendab seda, et sa tahad igal juhul, et oleks positiivne kogemus, mis tekitab ka selle, et sa pead olema tagasi, et hoidma kursis, kuidas värbamisprotsess toimib, et kui sa tead, et sul ei ole aega, et suhelda kandidaatidega, siis igal juhul tasuks mõelda värbamisteenuse peale, sest et värbajatel on olemas tarkvarad, nad teavad, kuidas neid kasutada, neil on see know-how, ja see on nende töö igapäevaselt tekid teha seda, et inimesel jääks võimalikult positiivne kogemus ja sa tahad, et sinu ettevõttest jääks võimalikult positiivne kogemus.
Mille kõigega värbajad aitavad ettevõtjat?
No meie CV Onlineist teeme niimoodi, et meil on täis teenuseid, ehk siis me alates kuulutuse kokkupanemisest, disainist kuni siis reaalselt nagu selle headhuntingu nii välja, kus me käimegi siis LinkedInis või siis oma andmebaasides ettevõtetu kodulehtedel igalt poolt otsimes inimesi. Pakume täiesti sellist täislahendust, et teeme ka interviud ise ära niimoodi, et me kandikul viime ettevõttele piltlikult 2, 3, 4 kandidaati, et palun, siin on sinu inimesed. Tee lõplik otsus ise. Nõustame, teeme taustauuringuid, teeme isiksuse teste, kõike, mida vaja on.
Ja tegelikult noh, me teeme sellist rätsep lahendusteks, et ettevõtte saab täpselt valida, et millised tükke ta tahab, et me tema eest teeksime, et alati ei pea kõiki kogu protsessi sisse ostma, et saab osalised tükid nagu väljapoolt sisse osta.
Näiteks kas või ainult selle vestluse poole, et nädala jooksul kirjutatakse vastus, palun oodake.
Just. Või näiteks sotsiaalmeedia turunduse pool, et kui töökuulutus on valmis, kontseptsioon on paigas, aga ma ei oska seda õige sihtgruppini viia, siis saab meie poole pöörduda ja me aitame siis värbamiskampaani välja töötamisel.
Et on ka ettevõtteid, kes on palunud lihtsalt seda, et me teeks neile oma andmebaasist otsingu. Saadamegi sihtkirju välja ja proovime nõnda kõnetada siis võimalikult laia kandidaatide hulka.
Alustava ettevõtja jaoks on raha väga selline tundlik teema, millega peaks arvestama, kui värbamisteenust siis väljaspoolt sisse osta. Millisest suurusjärgust me üldse räägime?
See sõltub hästi palju sellest profiilist, keda otsitakse, sest et otsingul ja otsingul on väga suur vahe. Et kui me otsime assistenti, siis sinna suure tõenäosusega tuleb ka ise päris palju avaldusi. Ja selle teenuse kulu on kindlasti palju soodsam, et sul piisabki kuulutusest, sotsiaalmeedia reklaamidest, võib-olla sihtkirjast. Ja see suurusjärk võib jääda sinna sõltul, kui palju värba ja abi on vaja kuskile, ütleme, 1000 euro ligi, mis on ettevõtte jaoks tegelikult see väga väike summa arvestades, et see aja võit on väga suur. Samas, kui me otsime ikkagi, ütleme, IT-taustaga inimesi, siis see on puhas sihtotsing, seal on ikkagi see, et see aja kulu on väga suur ja seal sõltub juba nüüd sellest spetsiifilisest profiilist, keda otsitakse, et tehakse personaalne pakkumine. Et seal on juba, me räägime mitmetest tuhandetest eurodest.
Aga ma täpsustaksin siin seda, et see ei ole tegelikult niivõrd kulu, kui tegelikult investeering ettevõtte arengusse, et kui sa hakkad mõtlema, et kui sa leiad väärt töötaja, siis väärt töötaja toob sulle lõpuks nagu kuhjaga seda väärtust tagasi.
Pluss ongi saad samal ajal ise äritegevusega toimetada.
Just, ja ettevõtte areneb edasi, ettevõtte kasvab edasi ja sealt tegelikult, ma arvan, teenitakse see summa tagasi, mis algus sisse pandi.
Ja et väga paljud ettevõtted on meil püsikliendid, kes võtavadki värbamisteenust regulaarselt sisse erinevatele positsioonidele just see tõttu, et neil ei ole endal seda ressurssi, et sellega tegeleda ja nad teavad, et see on nagu meeletu ajavõit, et see ei ole, jah, nagu Karla mainis kulu, et see pigem on selline loomulik osa, et piltlikult öeldes on ka see, et kui sa selle värbamise paned kellegi teise õlgadele ettevõttes, et ütled, ütleme, sul on 5 inimese ettevõttes, ütled, nii, Jüri, sina nüüd pead meile leidma inimese. Jüril on tegelikult hoopis teised tööülesanded, millega ta sel ajal ei saa tegeleda, ehk siis võib tekkida hoopis mingi muu probleem, et ettevõttel jääb see kasum kõik saamata, mille Jüri muidu oleks nagu tekitanud. Et seda tuleb natuke laiemalt mõelda, et see kindlasti ei ole kulu.
Ja, aga mõistagi, kui tõesti ei ole rahalisi ressursse, et värvata endale uut töötajat, siis saab alati kasutada sõprade tuttavate abi, on olemas väga palju orgaanilisi kanalid, eks ole Facebooki grupid, mingid foorumid, nagu ma enne mainisin, et tegelikult leiab sealt ka, aga lihtsalt võiks olla valmis ikkagi investeerima sinna ettevõtte siis uute töötajate leidmisesse.
Teie, Karla, kes te turundusliku poolega tegelete, kui palju täna peab sellele disainile ja erilisusele rõhku panema, et oma selle kuulutusega silma jääda? Kas on üldse vaja?
ma ütleks , et suurem rõhk tuleks panna sobiva kanali leidmisesse ja selle sõnumi selgusesse . Et me näeme tihti , kuidas ettevõtted otsivad igasuguseid võlureid ja imespetsialiste , eks ole , aga kui me tegelikult mõtleme selle kandidaadi käitumise peale , siis mitte keegi ei lähe Google'isse otsima , et tööpakkumised võlurile . Et nad tegelikult otsivad ikkagi ju alati mingit konkreetset tööpakkumist . Et sõnumi selgus ja viis ja piisavalt paljude kandidaatideni , et lõpuks see conversion või siis see nii-öelda noh , ma ei teagi , kuidas see eesti keeles on , see conversion rate , aga põhimõtteliselt mida rohkem sa tood kandidaate või siis tööotsija et huvi tundnud tööotsija , et sinu enda töökuulutusele , seda suurem tõenäosus , et su nagu kandidaatide arv ka kasvab sellega seoses .
ja siis on ka valikuvõimalust , saad vastavalt ettevõtte väärtustele ja kandidaadi väärtustele endale sobiva inimese .
aga ma tahaksin korra öelda , et alati nagu palju kandidaate ei ole kõige parem lahendus , sest tegelikult palju kandidaate võrdub palju aega , ehk siis tegelikult nagu ikkagi eesmärk on leida sobivaid kandidaate .
Väga õige. Mis on intervjuu läbiviimisel see kõige olulisem , millele tuleks mõelda?
Kindlasti tuleks üldse see intervjuu ülesehitus nagu läbi mõelda, et mis on need olulised asjad, mida me peame kontrollima. Et üks asi on teadmised, meil on kindlasti mingid oskused ja teadmised, mille üle noh, kohta me peame küsima või siis mingitel juhtudel ka aegalt tehakse mingid teste, kui on tõesti väga spetsiifilised teadmised oskused. Eelkõige tuleks ju kontrollida isiksust, et kas see inimene üldse sobib meeskonda ja sel kohal tulekski läbi mõelda, et mis on need isiksuse omadused, milline see inimene on, keda me otsime ja vastavalt sellele ka natuke seda intervjuud üles ehitada koos nende küsimustega, et paluda inimesel tuua näiteid elust, mis ta teinud on varem, et sa saaksid võimalikult täpselt ja konkreetselt aru, et kellega on tegemist, et selliseid jah, ei küsimusi ei tasu küsida, et kindlasti just seda, et inimene räägiks rohkem ise endast, et mis on tema võib-olla ka hobid, huvid, aga millest ka ta ise näeb, et on tugev, millest ta näeb, et võib-olla võiks edasi areneda ja nii edasi. Et võimalikult palju aru saada sellest inimesest kui isiksusest, mitte lihtsalt nagu jääda kinni nendesse oskustesse. Et ettevõtjad võiks kindlasti mõelda seda, et mulle väga meeldib selline mõtteviis, et kõik oskused on õpitavad. Me oleme kõik õppinud oma oskusi kuskil koolis, koolitustel ja nii edasi. Aga iseloomu isiksust on väga keeruline muuta. See ei ole võimatu, aga see kindlasti on selline, noh, millesse ettevõtjad ei hakka nüüd panustama, et inimese loomus isiksus on ikkagi kuidagi temal olemas ja see on see, milles tuleks siis intervjuul kindlasti no, fookus natuke panna.
Ma nõustun täielikult, et tegelikult tuleks ikkagi vaadata sinna CV taha, et me värbame inimest, mitte CV-d, et kindlasti see nagu vestlus lõpuks siis peaks selle tõe näitama.
Nii palju kui ma olen ise kuulnud, siis räägitaksegi aina enam sellest, et otsitakse sellist entusiasmi, kirge, kuivõrd oskusi ja kogemusi, mida saab ju õpetada ja juurde tekitada alati.
See kindlasti sõltub jah, sellest profiilist, keda otsitakse, sest et ja, kui meil on vaja elektrikut.
Ja, või operaator mingil masinan on ju siis.
Et siis kindlasti seal on need oskused olulisemad ja tulekski mõelda, et mis on olulised just selle ametikoha puhul, selle inimese puhul, keda me otsime, et kui sul on selline, noh, ütleme, tööülesene, mis tähendab, et inimene tõstab asju punktist A punkti B, ta ei pea suhtlema, siis see suhtlemisoskus ei ole oluline. Siis ongi oluline, et ta tõstaks oma asju punktist A punkti B, võib-olla on lojaalsus oluline, mingid muud asjad, eks ju. Et kindlasti tuleks jah proovida näha selle profiili taha, mis inimene nagu endast näitab.
Mida te arvate ülesannete andmisest?
Mina isiklikult arvan, et ülesanded tuleks jätta noh, oleneb natukene sellest profiilist, keda mis ülesanded nendeks on, et ühest küljest võiks need olla enne vestlust, sest et selle põhjal, noh, kui see on tõesti olulised oskused, teisest küljest on ettevõtteid, kes on jätnud ülesanded sinna lõpufaasi ühele kahele inimesele, sest et tõesti nad on sellised ülesanded, kus me tahame näha lihtsalt baasioskus ja me teame, mille põhjal arendada edasi inimest. Et sõltub tõesti väga palju sellest, et keda otsitakse, mis need ülesanded on, et kas need oskused, mida me kontrollime, on tööks nagu tõesti väga-väga vajalikud ja ilma nendeta ei saa, me teeme need enne vestlust, kui need on oskused, mis on nagu ma tahan teada, kust kohast me alustame, siis võivad need vabalt peale vestlust olla.
On teil tuua ka häid näiteid mingisugustest küsimustest, mis aitaks siis värbajal ettevõtjal aru saada, kas see inimene sobiks?
No mina isiklikult olengi fänn sellistel küsimustel, kus me palume näiteid tuua, et ole hea too näiteid olukordadest, kus ja siis vastavalt sellele, mis sellel ettevõttel oluline on. või siis, et inimene kirjeldaks mingid olukordi, kus ta olnud on, sest et see annab päris palju infot inimese kohta, et noh, näiteks, et ole hea too näide olukorras, kus sa pidid ootamatult käituma, oli mingi ootamatu olukord, mille sa pidid lahendama, et inimene ootamatult peab, ahaa, nii, mis tal esimesena pähe tuleb. Ja tihti peale üldse ka aru, no, sa näed nagu seda, et kuidas inimene käitub selles olukorras, et mis näited tal nagu pähe tulevad, et ei ole ilmtingimata oluline, et see näide ise, vaid see üldse, et kuidas ta reageeris, mis ta mõtte maailm teeb. Et kui meil on oluline, et inimene oleks hästi abivalmis, et sa saad küsida, et ole hea, too näide mõnest olukorrast, kus aitasid kedagi ilma, et sinult abi paluti. Et selliseid nagu näidete küsimusi päris palju.
Lisaks siia paar küsimust veel, et küsida inimesed, millist juhti ta endale ootab, et sellisest personaalset matchi nagu aru saada, kas sobib ja samamoodi tegelikult, et millist tiimi ta endale ootab, et mis on tema ootused selle tiimi osas. Et sealt võib päris palju aimu saada, kas inimene sobib tiimi meie juba praegu olemas olevate töötajatega või mitte. Ja kindlasti tasuks ära unustada, et kuidas inimene enda stressi maandab, mida ta vabal ajal teeb, mis teda nagu kõnetab sellisel hetkel, kui tal on raske, et inimene natuke avaks ennast, et see paneb inimese võib-olla selliselt natuke pehmemalt rääkima endast ja enda olemusest.
Kas see sugune lähenemine, et ise tuua näidet ja küsida, kuidas olukorra lahendaksid, pigem ja pigem ei? Või seal võib juba tulla mängu see, et üritatakse vastata nii, nagu eeldatakse, et oodatakse vastust?
Ja seda on päris palju, et inimesed ikkagi üritavad vastata vastavalt sellele, mis tema arvab, et see õige vastus on. Et see on täpselt see kriitiline koht, kus sa pead ikkagi mõtlema natukene, et kas see inimene päriselt arvab nii või ta annab selle vastuse, mis sa tahad. Aga Karla ütles nagu selle koha pealt õigesti, et meil on ikkagi see tööjõuturg praegu, kus inimesed aktiivselt väga palju ise ei kandideeri, et meie ikkagi peame müüma seda ametikohta, et siis sa tahad ikkagi, et see inimene sobiks sinu meeskonda ka, et siis sa pead ikkagi suutma nagu näha, et kuidas ta selle meeskonnaga klapiks, kuidas ta selle juhiga klapiks, kuidas ta igalt pidi nagu ettevõttesse klapiks.
Kui nüüd antakse mõni proovi ülesanne, kas siis on oluline enne selgeks ka teha, kas pärast võib seda lahendust ära kasutada, isegi kui kandidaat siis ei osutu valituks või mitte, on see oluline punkt?
Mina ütleks, et kindlasti tuleks nõusolekut küsida ja tegelikult nende kodutööde puhul tuleks vältida seda, kus kandidaadile antakse selline 8-tunnine kodutöö, kus ta peab nagu terve päeva vaeva nägema, sest et esiteks, kas tal on see aeg üldse võtta kuskile ja kui me räägime passiivsest kandidaadist, kes tegelikult täna tööd aktiivselt ei otsi, kas ta on valmis terve päeva sinu ettevõttele kulutama, et seda kodutööd teha, et ta peab väga juba tahtma sinu juurde tööle tulla, et seda 8-tunnist kodutööd teha. Ja kindlasti selles suhtes ka, et kui me oleme turundusspetsialiste otsinud, siis sellised kõik kampaania ideed tuleb läbi rääkida, et kas ta on nõus üldse kasutama või siis juba enne seda kodutöö andmist panema sinna tingimuse, et need kodutööd hiljem kasutatakse kampaaniates näiteks.
Aga see on ka asi, millele mõelda, et anda selline ülesanne, mida hiljem saaks ära kasutada, et mitte et see oleks fiktiivne, vaid päriselt annaks juba mingi väärtuse.
Jah, ma ütleks, et kõik on omavaheliste kokkulepete küsimus pigem siin. Seaduslikult ma jään natukene vastuse võlgu, ma nii detailselt isegi ei oska öelda hetkel.
Ilma loatuse kindlasti ei tohi mitte midagi kasutada, et selleks on ikkagi inimese luba vaja. Ja vist on ka see teema, et kui ettevõte teenib kasu selle pealt, et siis...
Ja päris detailidesse me ei peagi minema, aga siin on ka veel seesugune variant, et teha individuaalvestlus või grupivestlus. Millistel juhtudel üks või teine paremini töötab?
No gruppivestlus, et sellisel juhul, kui sul on palju kandidaate, mida praeguses olukorras väga ei ole.
Ja,
ja gruppivestlus, kui on ikkagi meeskond, kus peab inimene töötama, et siis sa näed ka seda gruppikäitumist ja kõike muud. Aga hetkel, no, see on väga spetsiifiline, et sõltuvalt sellest, mis on täpselt see nagu roll ja keda me otsime ja miks me otsime. Jah, et gruppivestlused on ikkagi sellised juba massvärbamise puhul.
Ja eks see natuke loeb või oleneb sellisest töö olemusest ka, et kas me otsime inimest, kes hakkab nüüd täna igapäev inimestega suhtlema ja me tahame nagu otsida sealt mingit sellist suhtlemisoskust, kohanemisvõimet või me otsime inimest, kes peab omaette nokitsema ja omaette tööd tegema. Et kui me paneme sellised introverdid ühte ruumi koos tööd tegema, aga nad igapäevaselt ei pea tegema seda või ei ole arjunud tegema, siis tegelikult sa ei saa päris head ülevaad, et kas ta sobib või ta ei sobi, sest ta on väga ebamugavas olukorras.
On teil siin tuua veel näiteid, kuidas ära tunda, et see töötaja on nüüd õige?
Päeva lõpuks on ikkagi see sisetunne mõnes mõttes, et mina ütlen selle kohta seda, et kui sul on otsus vaja teha, siis mõtle niimoodi, et kas see inimene, kelle vahel, noh, sul on näiteks kahe inimese vahel valida, et kas sa nende inimestega peale tööd tahaksid ka aega veeta. Et kui see vastus on jah, siis see on sinu inimene. Kui ei, siis tuleks võib-olla edasi otsida. No, see me muidugi ei saa seda nüüd igasse valdkonda üle kanda, aga kui sa nüüd otsid ikkagi alustava ettevõtjana, siis otsid ikkagi inimesi, ehk siis on hästi oluline see isiksus ja see klapp sinuga. Et kui sa oled suur ettevõte, siis see natuke see protsess on erinev, sest et sul on ikkagi vaja neid lülisid täita. Aga väike ettevõttel sul on ikkagi väga oluline see inimene, ehk siis mõtle selle läbi, et kas sa selle inimesega päriselt tahad hommikust õhtuni võib-olla koos, et kas sa tahad sõita riiga koos bussis selle inimesega üksteise kõrval istudes, et sellised nagu personaalsemad lähenemised, et selle põhjal läheb see otsus teha ja alati ei tea, võib-olla ei tulegi õige otsus.
Ja kui vähegi võimalik juba kollektiivis on paar töötajad, siis kaasa kindlasti enda töötajaid, et nemad saaksid ka nagu aimu, et keda me siis otsime, kas see inimene, kes nagu meile nüüd viimasesse või eelviimasesse vooru on pääsenud, kas ta tegelikult sobiks nendega ka, et sealt võib päris palju eri arvamusi välja tulla tegelikult lõpuks.
Või mõelda ka niipidi, et kas ma usaldan seda inimest oma ettevõtet esindama. Kas ma tunnen hirmu, kui ma tean, et ta kliendiga jääb kahekesi, et mida ta ütleb või teeb.
Jah, seda ka, aga sama sellegi, eks inimene tööle tulles ei pea olema juba valmis spetsialist oma valdkonnas ja tegelikult sellise valdkonna tundma õppimiseks läheb ka aega tihti peale, eriti kui sa annad võimaluse nooremale spetsialistile või alles alustavale inimesele, et sellest suhtes tuleb ikkagi aega ka anda, et sa pead nägema pigem seda potentsiaali et kas inimene on valmis arenema, kas ta tahab areneda, et seda võiks tegelikult otsida selles inimeses.
Nüüd... Töötaja on leitud, tal on teada antud, et ametipositsioon on tema, mis saab edasi?
No siis edasi tuleks läbi mõelda seda, et mis on see sisseelamisprogramm, mis on see, et sa ei teeks seda, et annad inimesel hunniku papereid lauale, nii hakka nüüd tööle, vaid ikkagi sa rahulikult tutvustad tal seda ettevõtet, aitad tal kurssi minna või noh, viita kurssi siis kõige sellega, mis ettevõttes toimub, mis on ootused temale, no seda ta peaks tegelikult juba enne teadma muidugi, aga kõik selline samm-sammult kohanemine ettevõttes, et Eestis meil on tore, meil on 4 kuud katseaeg, et sellest vähemalt esimene kuu on selline, kus inimene võiks rahulikult sisse hakata elama sellesse, mis ta teeb üldse. Ja sealt edasi siis koormustel kasvab, ta hakkab päriselt nagu saama vastutust ja oma tööd siis nagu tegema. Et nagu Karla mainis, inimesel võtab aega, et uude kohta nagu sisse elada ja ettevõtted peaks nagu sellega arvestama, mitte niimoodi, et inimene tuleb ja nüüd hakkab kohe täiega tööd tegema. Jah, sellised inimesi on ka olemas, aga seda ei saa võtta isenesest mõistetavana.
Nii et sisseelamisprogramm võiks olla selle värbamise see viimane etapp?
Ja noh, selles mõttes, et see kindlasti läheb ka edasi, et see ei ole kindlasti nii must valge, et kindlasti tuleks teha vestlus inimesega, näiteks kuu aja vestlus, kahe kuu vestlus, et noh, liiga tihti ka edasi, et küsid üldse ka, mis on inimese enda soov, et mõni inimene tahab rohkem jagada enda mõtteid ja tundeid, mõni inimene ütleb, et ei, et mulle piisab, et kui kord kuus või kord viie kuu jooksul minuga vesteltakse või kord aastas üldse, et küsida ka seda, et mis on selle inimese enda soov, et mida ta vajab üldse, et vaadata, kas tal on kõik töövahendid üldse olemas ja nii edasi, et see kõik läbi mõelda.
Jah, ja alustava ettevõtte puhul on siis oluline see, et see lisahüvede või boonuste süsteem ühiselt läbi mõelda, et võib-olla siis nagu noh, töövestluse käigus ei tulnud kõik nii hästi välja või see ei olnud otsene lisahüve, mida ettevõtte soovib kohe alguses pakkuda, aga et mis seda inimest seal ettevõttes edasi hoiab tulevikus, mis teda motiveerib igapäevaselt tööd tegema, et palk ei ole ammu enam ainuke asi, mis tegelikult inimesi hoiab, et seal on palju muudki tegelikult.
Ja ettevõtte poolt ka kommunikeerida seda inimesele, et mis on ettevõtte ootused üldse, et kus see inimene võiks olla 4 kuu pärast näiteks, et mis on see, mis ettevõtte, et kuigi see on küll kindlasti vestluse räägitud, aga või tööpakkumise tegemise käigus on räägitud sellest, siis ikkagi see ka inimesega veel üle rääkida, et nii, et nüüd see on, me alustame siit, ma 4 kuu pärast sooviksin näha siin, et inimene väga täpselt teaks seda, et mis on nagu ootused ka temale.
Motivatsioonisüsteemist rääkides, siis tihti peale pannakse see ka juba kuulutuse peale kirja. Kui on alustav ettevõte, siis kuidas sinna kirjutada, et töötamegi siis koos välja või mis siin see soovitus oleks? Muidu ju kandidaat vaatab, et ei olegi hüvesid.
Jah, see on selline personaalne lähenemine võibolla alustava ettevõtte puhul, mida nad saavad rakendada siin, et tuua sellised ettevõtte tugevused välja, et ettevõtte müüb esialgu ise ennast, et ta esialgu ei toogi boonuseid nii väga välja, vaid seda, et miks me teeme, mida me teeme, mida me teeme ja miks sa peaksid meiega liituma ja siis sinna võibolla põgusalt mainida, et koos saame või üheskoos saame sellise lisaboonuste süsteemi ka sulle välja mõelda vastavalt sinu ootustele. Et mõni armastab sportida, teine armastab kunsti rohkem, et seal on väga palju erinevaid selliseid ootuseid ja väike ettevõtte saab endale lubada sellist personaalsemat lähenemist või noh, siis alustav ettevõtte.
Paindlikkus on see tugevus. Kui te nüüd peaksite kokku võtma selle, millele mõelda enne värvamist, värvamise jooksul ja pärast värvamist, kuidas te seda teeksite?
Värba läbimõeldult, ehk siis, et joonista see kogu protsess korra paberile, vaata üle ajakulu enam vähem ja hari ennast enne seda, kui sa hakkad värbama, et vii ennast asjadega kurssi ja eeltöö nagu tegelikult väga oluline värbamisel.
Ja mina lisaksingi, et ära karda küsida abi ja või küsida nõu, et värbamine on keeruline protsess, et see tundub lihtsalt, aga see tegelikult on keeruline, see on aega nõudev, see on teadmisi nõudev. Ja alustava ettevõtjana ära kordaga eksida, et paratamatult me kõik oleme inimesed, et aga jah, ära kordaga küsida nõu, on võibolla minu poolne selline märksõna.
Ja kui ma nüüd alustava ettevõtjana soovin ennast harida, kust ma kõige paremat infot kätte saan?
Noh, tahaks öelda, et meie tööportaali siis tööluplogist tööluplogi.ee, aga tegelikult Google on lõputu. Välismaa praktikad, Eesti praktikad, noh, et tegelikult tasuks viia kurssi ennast erinevate allikatega, sest erinevad allikad kirjeldavad natuke protsessi erinevalt ja sa saad valida täpselt endale sobiva, et kuidas ma siis edasi tahan liikuda.
Ja miks mitte lugeda läbi lihtsalt ka mõni raamat, et ongi alustajale värbajale või et kuidas värvata ettevõttes, et on väga palju kirjandust, mis aitab ka kaasa.
Mis oli teie, Mari, kõige huvitavam viimase aja värbamisväljakutse?
Minul on väga palju müügiprofiile olnud viimasel ajal laual, aga ka ikka need tehnilised ikkagi arendajate otsingud on sellised mõnusad väljakutsed, sest lihtsalt neid on keerulisem leida. Samas nad on ka selle võrra põnevamad, sest et saab väga-väga paljud inimestega suhelda ja nende mõttemaailma näha.
Karla?
Minu kõige suurem väljakutse hiljuti oli endale töötaja leidmine. Et võiks arvata, et värbamisettevõttel töötajate leidmine läheb väga edukalt, aga tegelikult ka meil oli nagu ikkagi selline pikk protsess ja üritasime siis leida nagu just sobivat ja sellist, kes nagu meie profiiliga kattuks hästi, aga ei leidnud nii kiiresti kui tahtsime, kuigi tegelikult olgugi olid värbajad andmebas kõrval, eks ole. Et see võtab täna aega tänasel tööturul, et olenemata sellest, kas sul on pikk kogemus, lühike kogemus, et see tuleb arvestada sellega.
Kas te lõpuks teate ka, mis kanalit pidi teieni töötaja lõpuks jõudis või oli see otse suhtluse kaudu üldse?
Läbi meie tööportaali, aga meie töökuulutusel jah, oli kasutatud kõik võimalike viise, kuidas siis seda töökuulutust levitada.
Ja ma siia lõpetaks, minul oli üks väga tore värbamine, kus ettevõtte võttis inimese tööle, kellel oli null kogemust CV-s, mitte ühtegi tööalast kogemust. Ja peale seda, kui mina mõtlesin, et tore inimene, ma proovin teha vestlus, tegin vestlus ära inimesega ja ta oli nii vahva inimene, nii motiveeritud inimene. Ja ma soovitasin ettevõttele, kui nad on julged, siis ma soovitan ja sellel inimesel sai nüüd paar kuud tagasi katsaeg läbi. Ettevõttes on kõige ägedam töötaja, kes neil kunagi olnud on, no mitte kunagi olnud on, aga sellemast, et üle pika aja, et tuleb julgeda riskida ka vahete vahel. Et on võibolla selline hea alustaval ettevõttel, aga tagasi sideks.
Ma arvan, et see on hea mõte, mille pealt siin saatele punkt ka panna. Julgege riskida. Aitäh teile, CV Online turundusjuht Karl Oder.
Aitäh kutsumast.
Ja aitäh teile ka, CV Online värbamise projektijuht Mari Männiste.
Aitäh.
Ja saate kuulajatele ka meeldetuletuseks, et me rääkisime tänases alustava ettevõtja AEO saates värbamisest ja sellest, millele enne värbamist, värbamise jooksul ja ka pärast värbamist peaks ja võiks mõelda. Aitäh kuulamast, mina olen saatejuht Mai Kroonmäe, soovin teile kõike head ja järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade.
Alustava ettevõtja A ja O. Äripäeva raadio.